Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Bun găsit, dragi ascultători! Bun găsit și prețiosului nostru prieten, fratelui Ghiță Mocan, pentru prezența alături de noi astăzi și pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi continuăm studiul nostru în Decalog și vorbim despre închinarea autentică. Mă rog din toată inima ca orice suflet care stă în fața Cuvântului Sfânt, sufletul nostru să se deschidă înaintea Domnului în închinare, în adorare și în dragoste, și astăzi și în orice zi să-i aducem lui Dumnezeu, închinare plăcută. Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.
Continuăm, preobiți frați și surori, dezbaterea noastră asupra decalogului, asupra celor 10 porunci, înțelegând că cele 10 porunci nu sunt doar inima închinării, a cultului și a moralității iudaice, ci au o reverberație clară în Noul Testament. Aceste 10 porunci reprezintă bunăoară textul predilect al Domnului Iisus Hristos în predica de pe munte și de asemenea au o înrâuire de principii asupra noastră, asupra celor care trăim în secolul 21 și de altfel pentru fiecare generație de creștini. Credem că Vechiul Testament este de asemenea Cuvântul lui Dumnezeu ca și Noul Testament și Biblia în mod integral trebuie înțeleasă și acceptată ca și Cuvânt al lui Dumnezeu. Prin ajutorul Domnului continuăm cu această ocazie dezbaterea asupra celei de a doua porunci care descrie închinarea autentică, pentru că vă aduc aminte fiecare din cele 10 porunci o abordăm într-o manieră mai detaliată, astfel încât acordăm două prelegeri pentru fiecare poruncă. În prima prelegere încercăm să facem o exegeză, o înțelegere concretă a textului, a poruncii în sine, iar în a doua prelegere, cum se întâmplă și astăzi pentru a doua poruncă, încercăm să facem aplicații cotidiene la porunca respectivă, să vedem cum anume acea poruncă ne vorbește nouă, se apropie de noi și ne transmite un principiu sau câteva principii fundamentale. Așadar, cea de-a doua poruncă se găsește în Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 4 din Exod, capitolul 20. Dar pentru o mai bună încadrare, vom citi și prima poruncă și începutul capitolului 20. Așa spune Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. A doua poruncă, așa cum spuneam în prelegerea trecută, se referă, dragii mei, la ceea ce noi alegem să numim închinarea autentică. Dacă prima poruncă îl postulează pe Dumnezeu ca singurul Dumnezeu și Dumnezeu cere poporului să nu ai alți dumnezei afară de mine, ei bine, a doua poruncă se referă la închinarea înaintea acestui Dumnezeu, la modalitatea în care omul trebuie să se închine în mod corect acestui Dumnezeu. Nu e suficient să-L găsești pe adevăratul Dumnezeu, vrea să spună a doua poruncă a decalogului, ci trebuie să înveți să te închini Lui. Trebuie să exersezi o închinare autentică și să te apropii în mod autentic de Dumnezeu. Ei bine, în această a doua poruncă avem două noțiuni pe care le-am explicat mai pe larg în prelegerea trecută, acum doar le amintim. Versetul 4 se deschide cu expresia, cu imperativul, să nu-ți faci chip cioplit. De fapt, este o interdicție aici. Apoi, a doua interdicție este deschiderea versetului 5, care spune să nu te închini înaintea lor. între a-ți face chip cioplit, adică a-ți face o anumită reprezentare, a-ți face un idol, care idolul în primă fază este un obiect, un artefact făcut de mâna omului, iar apoi este încărcat cu o semnificație religioasă, sacră, a-ți face chip cioplit, așadar, preiubiții mei, are o legătură directă cu a te închina acelui chip cioplit. Interdicția care pare atât de radicală din perspectiva lui Dumnezeu pentru poporul evreu și de altfel și pentru noi astăzi, este o interdicție cât se poate de normală și aș spune cu mult bun simț în interiorul ei. În sensul că Domnul Dumnezeu a vrut prin această poruncă pe care a dat-o, prin această interdicție, să scutească, dacă vreți, pe evrei de o mare ispită. Ispita de a avea reprezentări și de a se închina până la urmă acelor reprezentări. Tocmai de aceea, dragii mei, problematica aceasta a icoanelor, a reprezentărilor, pentru că nu vorbim numai de iconografie aici. Problematica aceasta a te închina lui Dumnezeu prin reprezentare este foarte periculoasă, pentru că omul ajunge, cum constatăm astăzi în diferite contexte, să se închine acelui obiect. Să se închine acelui obiect și să îl uite pe Dumnezeu sau să nu mai ajungă în conștiința lui la Dumnezeu. Pentru a face o cale liberă în închinare, Dumnezeu a presupus închinarea și a recomandat închinarea aceea în duh și în adevăr despre care Domnul Iisus Hristos va vorbi cu samariteanca, după cum citim în Ioan capitolul 4, iar această închinare trebuie să fie directă și nemijlocită, să nu-ți faci niciun chip cioplit. Unul dintre scriitorii creștini ai momentului, Dan Allender, spunea: deoarece creația oglindește slava lui Dumnezeu, închinarea la creatură ne dă ocazia să imităm adevărata închinare, fără a fi nevoit să ne aplecăm înaintea slavei lui Dumnezeu. De fapt, asta a vrut să facă Dumnezeu în porunca a doua. A vrut să păzească, să protejeze mințile evreilor de o închinare falsă. Un alt comentator al iudaismului spunea că la făgăduința de fidelitate, de credincioșie a lui Dumnezeu, Israel trebuia să răspundă cu fidelitate. Și în această măsură, încheierea legământului și legislația aparțin una de cealaltă. Legământul presupune lege, presupune decalog. Decalogul, legile, poruncile presupun legământ. După cum am văzut, întreaga poruncă a doua este clădită pe verbul a face, un verb, iată, activ. Prezentată prin negație, să nu-ți faci, porunca se îndreaptă împotriva oricărei înfățișări sau reprezentări. În fond, aici avem acest concept de reprezentare pe care l-am amintit, atât de ispititor pentru mintea și inima omului, indiferent de epocă și indiferent de confesiunea în care se află. Dimensiunea întreită pe care Dumnezeu și-o asumă în a doua poruncă confirmă natura radicală a acestei porunci. Spune să nu-ți faci chip cioplit. Nici a lucrurilor din cer, prima dimensiune, nici a celor de pe pământ, nici a celor din apele mai jos decât pământul. Dumnezeu încearcă să se asigure și să prezinte în această sintagmă întreită întreaga creație, universul lui Dumnezeu, universul creat de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să spună să nu lași ca ceea ce eu am creat să mă înlocuiască în mintea ta. Să nu lași ca mediul înconjurător, într-un fel sau altul, să te corupă, să-ți corupă și să-ți distorsioneze credința și închinarea. Pentru că, dragii mei, după cum vom vedea, despre asta este vorba. Noi azi trăim într-o lume înconjurată de idoli, idoli care nu mai au materialitatea celor din antichitate, din sistemul politeist al antichității. Dar, o, câți dumnezei ne înconjoară! Unii sunt în mintea noastră și încearcă să sălășluiască acolo, alții ne fură timpul, pasiunea și energia, după cum o să vedem. Cuvântul chip cioplit vine de la ebraicul pesel, care nu se referă la o operă de artă, ci la o statuietă bunăoară sau un obiect folosit în închinare. Să facem diferența, dragii mei, pentru a nu deveni habotnici, să facem diferența între o operă de artă și un idol. Opera de artă este admirată pentru valoarea ei estetică, ne apropiem așadar cu un simț estetic de opera de artă, înțelegând că acea operă de artă, oricare ar fi ea, încearcă să ne transmită ceva și artistul a încercat să transmită ceva prin acea operă, pe când idolul presupune sacralitate. Când o operă de artă devine idol, devine chip cioplit, devine un soi de reprezentare chiar în sânul creștinismului, atunci el este încărcat de sacralitate și atunci apropierea de acel obiect este diferită decât apropierea de opera de artă. Un pasaj elocvent în sensul acesta este Levitic, capitolul 26, versetul 1, unde Domnul spune așa: să nu vă faceți idoli. Acolo se folosește cuvântul Elil, cuvântul ebraic Elil. Să nu vă ridicați niciun chip cioplit. Acolo apare Pesel, cuvânt menționat adineori. Să nu puneți în țara voastră, spunea Dumnezeu, nicio piatră împodobită cu chipuri. Un alt termen interesant, un sinonim. Nicio piatră împodobită cu chipuri. Această piatră împodobită cu chipuri însemna de fapt o bucată de piatră cu ceea ce noi numim astăzi din artă cu basoreliefuri, un obicei care se practica în vremea aceea antichității la popoarele din jurul Israelului, din țara Canaanului. Argumentele de fond împotriva idolatriei sunt două. Aceste două argumente aș vrea să le reținem ca și argumente dogmatice puternice și chiar dacă nu insistăm asupra lor, ele să ne rămână în minte, prea iubiții mei. Primul argument este că Dumnezeu e invizibil. Dumnezeu nu se poate vedea cu ochiul acesta. Dumnezeu nu poate fi văzut cum vedem pe aproapele nostru, cum vedem un obiect, cum vedem un alt muritor. Dumnezeu este invizibil. Va veni o zi în care îl vom vedea, în care vom petrece cu el eternitatea întreagă. Dar, preiubiții mei, până atunci, noi nu trăim prin vedere, ci trăim prin credință. Dacă Dumnezeu ar fi vizibil într-un fel anume, atunci lucrurile s-ar complica enorm și credința noastră s-ar șubrezi, pentru că dacă ar fi vizibil, poate n-ar fi pentru toți vizibil. Atunci am crea un soi de elitism, ori creștinismul în așa fel este structurat ca să lupte împotriva elitismului. Și experiența care este valabilă pentru cineva din sânul creștinismului să fie pentru toți cei care sunt adepții creștinismului, ucenicii lui Iisus. Dumnezeu așadar este invizibil, iar doctrina aceasta apare în repetate rânduri în Vechiul și Noul Testament. Ori dacă Dumnezeu este invizibil, atunci El nu poate fi proiectat, reprezentat prin anumite artefacte vizibile, prin anumite reprezentări, fie ele sub formă de statuete sau sub forma unei picturi, a unei imagini. Înseamnă că nu se poate. Înseamnă că trebuie să acceptăm această realitate scripturală și să știm că Dumnezeu este Duh, cum îi spunea așa de frumos Iisus samaritencei. Iar cine se închină Lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr, nu prin reprezentări. Al doilea mare argument dogmatic este că idolii sunt impersonali. Idolii sunt impersonali. Să presupunem orice idol, să vă gândiți dumneavoastră la orice idol antic, real, doriți. O statuetă care reprezintă un anumit idol, care vreți dumneavoastră. Gândiți-vă că de îndată ce statueta aceea a devenit idol, adică obiect al venerării oamenilor, există o relație unilaterală cu idolul. Adică omul îi aduce jertfe, omul își planifică un anumit ritm cultic, un anumit ritual pe care îl respectă, dar de fapt idolul este, cum spune într-un psalm, cu urechi, cu nas, cu gură, dar fără simțuri, și idolul nu se relaționează cu omul. Relația este unilaterală, doar omul, în disperarea lui, a sufletului lui, se relaționează într-un fel cu idolul. Dar idolul rămâne inert, implacabil, pentru că nu este în ultimă instanță decât un produs al mâinilor omenești. Idolii sunt impersonali, în vreme ce Dumnezeu este personal. Este un Dumnezeu care poartă relații personale cu noi și care este deopotrivă transcendent și imanent, adică deopotrivă departe de noi și aproape de noi. Deopotrivă copleșindu-ne cu prezența și existența Lui și în același timp fiind atât de aproape de detaliile propriei noastre personalități. Un exemplu clar, fără echivoc de idolatrie, pe care l-aș pune mai degrabă decât exemplul acela cu vițelul de aur, este exemplul șarpelui de aramă. Eu cred că în toată istoria biblică a poporului evreu, cel mai emblematic exemplu, descris în detaliu, și atitudinea de fapt greșită în închinare, este acel exemplu cu șarpele de aramă. Domnul Dumnezeu, într-un moment în care Israel păcătuise în pustie, îngăduie niște șerpi veninoși care să îi omoare și o bună parte din ei au fost nimiciți prin șerpii aceia. Atunci a trebuit Moise să ridice la porunca Domnului un șarpe pentru un vârf de prăjină, iar cei care se uitau la șarpe erau izbăviți, erau vindecați de mușcătura veninoasă. A rămas apoi efigia aceasta în Israel, astfel încât ei au transformat șarpele acela, imaginea aceea, au transformat-o într-un idol care se numea Nehuștan. Au început să se închine acelui mijloc de salvare. Ați observat? Mijloc de salvare. Aici este o idolatrie foarte interesantă, complexă, în sensul că prin acel simbol, prin acel mijloc de salvare pe care Dumnezeu l-a ales în mod situațional doar pentru situația aceea când israeliții erau mușcați de șerpi, mijlocul devine scop al închinării. Noi ne închinăm Domnului prin diferite mijloace, prin rugăciuni care le facem în diferite poziții, cu glas tare sau în gând, dar toate acestea sunt mijloace, sunt accesorii, cu ochii închiși sau cu ochii deschiși. Important este să nu pierdem din vedere obiectul închinării noastre. Apoi, dragii mei, după stabilirea în țară, în perioada monarhică, poporul evreu urma să cadă tot mai adânc, tot mai grozav în idolatrie. Porunca a doua a fost una dintre cele mai încălcate porunci în istoria monarhică a poporului Israel. Cele mai mari derapaje, dacă ar fi totuși să facem o diferență de nuanță, le întâlnim în regatul de nord, cu capitala la Samaria, un regat problematic încă de la înființarea lui, unde Ieroboam a făcut încă de la început temple păgâne, spune Scriptura, la Betel și la Dan, localități unde exista o puternică tradiție de închinare iahvistă, de închinare adevărată, autentică. Avem așadar, dragii mei, următoarele principii. Fiecare element al închinării noastre, pentru ca închinarea să rămână curată, trebuie să primească o argumentare biblică specifică. O argumentare biblică specifică. Nu ne putem permite să ne închinăm oricum, iar închinarea autentică nu este o invenție a omului, să înțelegem aceasta. Noi ne închinăm în mod autentic atâta vreme cât rămânem fideli textului scriptural, cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, o închinare trebuie să fie specifică fiecărei epoci a răscumpărării, fiecărei epoci a răscumpărării. În felul în care se manifestă închinarea creștină autentică, aș vrea să înțelegem că fiecare epocă are particularitățile ei. Cazul izbitor pe care îl întâlnim în literatura biblică sunt sacrificiile animale, atât de cerute, imperios cerute și practicate în Vechiul Testament și care n-au rămas în uz în Noul Testament și cu atât mai puțin în perioada creștină de după Noul Testament. Aceste sacrificii animale și-au pierdut valabilitatea, dar să nu înțelegem prin aceasta că la vremea la care ele erau în uz, nu reprezentau o închinare autentică, ba dimpotrivă, aceea era închinare autentică. A fi atent la glasul lui Dumnezeu, a fi atent la nuanțe, a fi atent la călăuzirea lui Dumnezeu și la ceea ce cere Dumnezeu, este un lucru fundamental în închinarea noastră. Apoi, prescripțiile lui Dumnezeu în închinare se referă la principiile de bază, iar manifestările țin de detalii culturale. Detalii culturale. Dacă vă veți duce la creștini de pe alte continente, care au crescut în alte culturi decât ale noastre, preiubiților, veți vedea ce diferit se închină ei, dar nu înseamnă că nu se închină. Și ei se închină într-un mod autentic, cum încercăm să o facem și noi, și se închină lui Dumnezeu, adevăratului Dumnezeu, singurului Dumnezeu. Modalitățile de închinare, felul în care se închină creștinii de-a lungul și de-a latul pământului, poate să fie subiect de discuție și uneori poate să fie un subiect într-un fel și un prilej de potignire. Dar să nu uităm, fiecare se exprimă potrivit cu personalitatea, cultura, mentalul colectiv din care provine. Iar toate acestea trebuie să le privim ca pe niște accesorii, niște modalități, niște cadre în care se așează închinarea noastră, care trebuie să fie autentică, adică orientată în mod exclusiv și direct spre Dumnezeu. Așadar, înainte de a încheia dezbaterea noastră asupra acestei cele de-a doua porunci a decalogului, îngăduiți-mi 4 principii fundamentale enunțate pe scurt. 1. Idolatria este un derapaj. Idolatria este un derapaj. Aș vrea să reținem lucrul acesta în primul rând din punct de vedere istoric, din punct de vedere cronologic. La început n-a fost așa. La început, încă din grădina Edenului, Dumnezeu a transmis primilor oameni această închinare adevărată, exclusivă, care să-l aibă pe el ca și obiect al închinării. Prin urmare, idolatria survine după închinarea adevărată. Falsul întotdeauna survine după veritabil, după adevărat. Banii falși apar după ce deja au apărut banii adevărați. Profețiile false apar după ce au apărut profețiile adevărate. Prin urmare, idolatria este un derapaj ulterior, survenit după închinarea autentică. Prin urmare, de ce să fim idolatri? De ce să nu ne dezvoltăm întreaga pasiune în închinare pentru Dumnezeu, pentru adevăratul Dumnezeu? Și de ce să alegem lucruri ulterioare, derapaje, și să trăim în zona aceasta a unui derapaj? Omul a fost creat de Dumnezeu ca să îi se închine lui Dumnezeu, creatorului și mântuitorului său. Tot ce se întâmplă în afara acestui cadru este un derapaj regretabil. Oamenii din vremea noastră trăiesc atât de mulți și atât de trist în acest derapaj fundamental. Dumnezeu te cheamă la închinare autentică și tu continui să te închini prin felul tău de viață, fie unor reprezentări, fie a unor lucruri care nu sunt reprezentări fizice, nu sunt obiecte, dar care deja ți-au acaparat mintea, ți-au acaparat ființa, ți-au acaparat într-un fel întreaga pasiune. Idolatria era și este un derapaj. Uitați-vă în toată istoria poporului evreu, o istorie care a condus în ultimă instanță la captivitatea asiriană, respectiv captivitatea babiloniană. Uitați-vă la felul în care profeții Domnului au chemat poporul mereu de la idoli să se întoarcă cu fața către Dumnezeu. Uitați-vă cum Dumnezeu s-a văzut trădat pe bună dreptate și le-a spus uneori că ați curvit cu idolii, v-ați prostituat din punct de vedere spiritual. În vreme ce eu v-am făcut, eu v-am scos din țara Egiptului, în vreme ce eu m-am investit în voi și v-am făcut o alegere unică în istoria tuturor popoarelor antichității, voi alegeți alți dumnezei. În ce derapaj ați ajuns? Derapajul acesta idolatru este tema de fond a majorității profeților scripturali, iar când veți citi, veți vedea cu câte metafore vorbește Dumnezeu, cum încearcă să cucerească Dumnezeu, să-și recucerească Israelul, ca așa cum un îndrăgostit încearcă să-și recucerească iubita logotnica. La fel a încercat Dumnezeu să-i ridice, să-i scoată din acest derapaj teribil. În al doilea rând, idolatria este un egoism, o formă de egoism. Idolul nu este în definitiv decât un obiect, spunea cineva, o idee sau o dorință care îi oferă creatorului ocazia de a se închina sieși creatorului cu ce mic. Ne referim la creatorul idolului, la cel care face idolul. Într-un fel, închinându-te unui idol făcut de mâini omenești, nu făceai altceva, nu faci altceva decât să te închini omului, pentru că omul este în spatele acelui idol, pentru că omul a creat idolul. În fond, aceasta este poate forma cea mai subtilă de egoism spiritual. În sensul că în loc să te abandonezi prin închinare în mâna lui Dumnezeu, să-ți recunoști limitarea și nevoia pe care tu o ai de prezența lui Dumnezeu, pur și simplu te înconjori de idoli care sunt făcuți de mâinile tale sau de tehnologia lumii în care trăim sau de avansul acesta științific al lumii în care trăim, și în felul acesta închinarea ta se întoarce în mod indirect spre tine, spre ceea ce omul poate să facă. Iar ceea ce omul poate să facă s-a văzut în grădina Edenului. Omul poate să provoace o asemenea cădere care să se răsfrângă prin păcatul original în fiecare dintre oameni care se vor naște, indiferent câte generații după aceea, câtă vreme va ține istoria și va îngădi Dumnezeu istoria aceasta umană. Idolatria este un egoism. Idolatria te face să te închizi în tine și să plătești prețul pentru idolul pe care ți l-ai ales, pentru Dumnezeul minții tale. Orice zeu, zeu modern, uitați-vă la zeii cei mai cunoscuți, cum ar fi banul, cum ar fi mijloacele de comunicare în masă, cum ar fi alte forme de plăcere, care sunt niște zei puternici. Zeii aceștia puternici, acționați în mod clar, fără echivoc, de diavolul, de domnul întunericului. Zeii aceștia cer tribut și cine începe să se închine zeilor în afara de a se închina lui Dumnezeu și cine își face idoli de tot felul din lumea aceasta în care trăim și în mintea lui, va trebui să plătească tribut, să plătească cu pasiune, să plătească cu timp. Lucru pentru care pierzi sau consumi cel mai mult timp definește dacă ești sau nu un om idolatru. Dacă mintea ta este conectată în mare măsură de-a lungul zilei la Dumnezeu, la legea Lui, la poruncile Lui, ești omul lui Dumnezeu, ești închinătorul Domnului. Dacă mintea este împărțită și procentul și intensitatea cu care te gândești la alte lucruri, la alți zei moderni, să spunem așa, chiar dacă nu ai statuete, chiar dacă nu ai icoane și nu te închini prin intermediul lor, definește cât de idolatru ești și poate nu ți-ai dat seama. 3. Idolatria este un compromis. Fără discuție, este, aș zice, cel mai mare compromis al vieții de credință. Facem tot soiul de compromisuri. Unele dintre ele sunt nevinovate sau par a fi mai nevinovate, cu repercursiuni poate nu atât de grozave ca și altele. Dar credeți-mă, a deveni idolatru, a-L înlocui pe Dumnezeu în mintea ta cu alți dumnezei străini, este cel mai mare compromis, cel mai păgubos și care te costă cel mai mult, prea iubitul meu. Idolatria este o închinare fățarnică. Este un mod mai mult sau mai puțin conștient de a întoarce spatele lui Dumnezeu. Te creează Dumnezeu și așteaptă să te închini lui în mod autentic, iar tu faci altceva, creezi anumite lucruri pe care apoi ți le propui ca și dumnezei personali. Este o închinare la sine, cum spuneam, dar nu se prezintă astfel de la început. La început pare ca o nevoie, poate pare ca o joacă, îmi spune. Într-adevăr, obiectul slujirii idolatre este adeseori un lucru bun sau pare un lucru bun. Vă aduc aminte, dragii mei, că sincretismul, păcatul capital de care s-a făcut vinovat poporul evreu, a însemnat că pe lângă altarul adevăratului Dumnezeu al lui Iahve, pe lângă închinarea la adevăratul Dumnezeu, ei au adus și alți dumnezei de la popoarele învecinate și au zidit și alte altare. Nu avem dovada că vreodată în Israel, dragii mei, în toată decăderea și apostazia lor, evreii l-au scos pe Dumnezeu în mod total din închinare. Nu avem o dovadă în sensul acesta. Dar avem o sumedenie de dovezi că au alăturat adevăratului Dumnezeu alți dumnezei străini, ceea ce a însemnat în definitiv același lucru. Sincretismul, alăturarea altor dumnezei străini, împărțirea inimii implicit a închinării și a devoțiunii, era un păcat la fel de mare ca și excluderea definitivă a lui Dumnezeu. A te închina lui Dumnezeu înseamnă a te închina doar lui Dumnezeu. A avea o închinare autentică înseamnă a-L avea pe Dumnezeu și numai pe El ca și obiect al închinării. În fine, în al patrulea rând, idolatria este un mimetism. Este o formă de imitare, un mimetism. Este un mod de a te lua după alții. De obicei, idolatrii, foarte mulți oameni care cad în idolatrie, chiar și în idolatria modernă, nu fac altceva decât să se ia după majoritatea, decât să facă ce fac și alții. Într-un fel, acest spirit de turmă face atât de mult rău și provoacă un mimetism periculos în zona aceasta spirituală. Ei nu înțeleg bine cum stau lucrurile și pe fondul unei confuzii spirituale, ca această confuzie pe care o trăiește omenirea astăzi, în zilele noastre, este foarte ușor ca să te iei după închinător fals și să devii, fără să-ți dai seama, un închinător fals. Noi trebuie, tocmai din cauza aceasta, să-L avem înaintea ochilor noștri pe Hristos. El să fie modelul nostru, pe El să-L imităm. Nu să-I imităm pe oamenii din jur, nu să facem ce face majoritatea. S-a dovedit în istorie nu odată că majoritatea poate să greșească amarnic. S-a dovedit în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, contexte în care majoritatea a ales greșit și o minoritate uneori reprimată a gândit corect, a gândit bine. Preobiții mei, să nu cădem în mimetismul acesta periculos, în imitarea aceasta periculoasă, ci să ne uităm întotdeauna la Hristos și să trăim așa cum trăiește Hristos și cum a trăit Hristos și cum El ne învață și pe noi să trăim. Unul dintre cei mai mari scriitori ai primelor secole, Augustin, de care probabil că ați auzit și probabil că ați citit din tratatele lui, spunea într-o predică de-a lui în privința decalogului în felul următor. Aceste cuvinte aș vrea să fie și cuvintele de final ale dezbaterii noastre asupra celei de-a doua porunci care se referă la închinarea autentică. Augustin spunea, să nu ne facem religie din cultul reprezentărilor noastre deșarte, căci orice lucru adevărat este mai bun decât ceea ce poate fi imaginat după bunul nostru plac. Să nu ne facem religie din cultul creațiilor omenești, căci sunt mai buni artiștii care realizează astfel de opere pe care totuși nu trebuie să le venerăm. Să nu ne facem religie din cultul animalelor, căci mai buni sunt cei de pe urmă oameni pe care totuși nu trebuie să-i venerăm. Să nu ne facem religie din cultul morților, așadar ei trebuie onorați ca modele, nu ca obiecte ale cultului religios. Să nu ne facem religie din cultul pământului și al apelor, fiindcă aerul, chiar încețoșat, este mai limpede și mai luminos decât ele. Totuși, nu trebuie să-l venerăm. Să nu ne facem religie din cultul aerului mai pur sau mai senin, fiindcă în absența luminii, el se întunecă. În felul acesta, și cu multe alte cuvinte își îndemna Augustin ascultătorii. Așadar, închei în aceeași notă, preobiților. Să nu ne facem religie din ceea ce ne înconjoară, să nu încercăm să ne apropiem de Dumnezeu prin reprezentări interzise de porunca a doua decalogului, ci să mutăm accentul de pe vizual, pe auditiv și de pe auditiv pe inimă, pe interiorul nostru și să ne închinăm Domnului în mod deschis, în mod personal, așa cum El ne așteaptă și cum El se relaționează cu noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin.
Dragi prieteni, dragi ascultători, la încheierea emisiunii de astăzi vă dorim binecuvântare, o închinare autentică, plăcută și frumoasă Domnului. La revedere!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.